I'm Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa habeen jimco ah bisha noofambar ee sanadka 2024 waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com idaacadda caawi dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah agaasimaha hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a william burns oo muqdisho tegay shalay haddaba maxay ahayd ujeeddada booqashadiisu
waxa weeyaan siyaasadna ma wado dhaqaalena kama hadlo waxa ugu imaanaya waa arrin deg dega oo ku saabsan amni iyo qatar iyo arrin ay tahay in laga digo marka waa arrin muhiim ah oo aad muhiim ah oo waqti degdeg waqti runta cayiman ay tahay lagu gudbiyo iyo arrin qatarteeda leh oy tahay inay madaxdu si saxa u fahamto
qodob waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka maraykanka
waxa weeyaan siyaasadna ma wado dhaqaalena kama hadlo waxa ugu imaanaya waa arrin degdega oo ku saabsan amni
qodobadaasi iyo kuwo kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
donald trump wuxuu paangareeyey wadamada muslimiinta ugu badno ay soomaaliyana ku jirtay oo uu ka saaray in aysan soo gelin wadanka hadda dadka soo galay oo ku soo galay qaab kasta ha ku soo galay wadanka soo galina wuxuu afkiisa ka sheegay kana caddeeyey in dib loo celin doono markuu ofiska la wareegaba shaqada ugu horeysa uu qaban doono ay taasi noqon doonto
dhegeystayaal laga dhaleehada ciladaasi farsamo halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a israa'iil ayaa duqeymo xooggan oo cirka ah ka geysatay duleedka koonfureed ee magaalada bayruut ee caasimadda lubnaan goor sii horreysay oo maanta oo jimco ah kadib markii ay hore usoo saartay amaro ah in ay dadku isaga baxaan deegaanadaasi waa duqeymihii ugu horreeyay ee israa'iil ay ku bartilmaameedsanayso dhulka dadku ay ku badan yihiin ee magaalada militariga israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen tasiilaadka iyo hantida xisbullah sheegashadaasi oo soo noqnoqotay iyadoo israa'iil ay muddo bil ah waddo duqeymo cirka ah in ay ka geysanayso meela ay sheegtay in ay joogaan xisbullah oo ay iiraan taageerto duqeymahan ayaa daba socday dagaal dib usoo cusboonaaday balse aan weli amaidhaahda dadaal aan miro dhalin oo diblomaasiyadeed kaas oo maraykanku horseed uu ka yahay ujeedadiisuna ay tahay in xabad joojin laga sameeyo dagaalada khaza iyo lubnaan ee u dhexeeya israa'iil iyo kooxaha ee iiraan ay taageerto ee xamaas iyo xisbullah dhinaca kalena 74 falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo cirka ah oo saqdii dhexe ee xalay ay israa'iil ka geysatay bartamaha marinka khaza ee falastiin sida jimcada maanta ah ay sheegtay wakaaladda wararka falastiin ee wafa weerarada duqeymaha ayaa ka dhacay magaalada diiralbalax xerada qaxootiga nusayraat iyo magaalada alzawaida wakaaladda wararka ee falastiin wafa ayaa sheegtay in dadku dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay u badnaayeen dumar iyo caruur militariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay aqoonsadeen kadibna ay dileen dad hubaysan oo ku sugnaa bartamaha khaza sida ay hadalka u dhigeen dagaalka khaza ayaa bilowday kadib markii xamaas ay weerar ku qaaday israa'iil sanad ka hor weerarkaas oo ay ku dhinteen 1200 qof ayna ku afduubteen ilaa 250 weerarada rugaalceliska israa'iil ay ku qaaday khaza iyo duulimaadka cirka iyo dhulka ah ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 24,000 oo falastiiniin ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in difaacooda ay soo rideen lix gobol oo kala duwan ay ku soo rideen 83 diyaaradood oo laga leeyahay dalka ukrain dhinaca kale guddoomiyaha gobolka brinsk alexander bogamas ayaa sheegay in qof uu ku dhaawacmay kadib markii diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo laga leeyahay ukrain burburkeedu uu ku dhacay dhismo la degan yahay oo ku yaala magaalada brinsk gobolka starsbol ayaa diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ay ku dhacday kayd shidaal oo ku yaala magaaladaasi sida uu guddoomiyaha gobolkaasi sheegay valadimir valadinomov isagoo soo dhigay fariin barta telegramka. Dhinaca kale, degada Odessa ee badda madow ee dalka Ukrain ayaa gantaal uu ruushku ku dhuftay goob debdemis ah waxaa ku dhaawacmay laba ka mid ah shaqaalaha, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Oleh Kiber, iyada oo ciidamada cirka ee Ukrain ay sheegeen in ciidankooda difaacu ay soo rideen iyaguna 13 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo ay ruushku leeyihiin, iyo weliba gantaalo weeraro lagu soo qaadayey. Intaas dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Agaasimaha hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA da William Burns ayaa shalay booqasho ku tegay magaalada Muqdisho isagoo la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo agaasimaha hay-adda NISA Cabdulaahi Sambalooshe. Si rasmi ah looma shaacin qodobada ay ka wada hadleen labada dhinac, balse booqashadan ayaa ah tii labaad ee sanadkan gudihiisa uu ku tego Muqdisho. Haddaba maxay salka ku haysaa amaba ay ku hayn kartaa booqashadan? Arrimahaasi ayaa wariyaha v o a da Cabdulqaadir Samakaab waxa uu wax ka weydiiyey Cabdisalaan Guuleed, agaasime ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka NISA oo hadda ka faalooda arrimaha amniga.
Especially markuu madaxweynaha la kulmayo Maraykanka oo kale waddan aad u weyn ah, qofka chief of spyga Maraykanka CIA dana uu yahay nin aad u sareeya, waxa weeyaan siyaasadna ma wado, dhaqaalena kama hadlo. Waxa ugu imaanaya waa arrin degdega oo ku saabsan amni iyo khatar iyo arrin ay tahay in laga digo. Marka waa arrin muhiim ah oo aad muhiim ah, waqti degdeg, waqti runti cayiman ay tahay lagu gudbiyo, iyo arrin khatarteeda leh oy tahay inay madaxdu ay maaragtay si saxa u fahamto.
Cabdisalaan, waa markii labaad madaxa CIA uu booqasho ku tegay Soomaaliya. Marka booqashadiisan ma isleedahay waxay xiriir la leedahay xiisadda ka taagan gacanka cadmeed ama meelo ka mid a geeska Afrika oo Soomaaliyana ay muhiim u tahay marka loo eego meesha ay ku taallo?
Waa sidaasaan aaminsanahay. Caadi ahaan markii dowladda Mareykanka ku rabto inay fariin u gudbiso madaxda waddankaas, hadda Soomaaliya oo kale iyo dunida saddexaad oo kale, safiirka joogaahu waa very powerful weyaan. Fariinta waxaa loo marsiyaa safiirka inuu gaarsiiyo madaxda waddankaas. In marka taliyaha nabadgelyaha CIA da uu yimaado, way ka awood badan tahay wax ka weyn oo aan safiirka lasoo marsiin karin, aan telefoon lagu soo sheegi karin safiirka, qoraal lagu soo qori karin, waxyaaba sidaasuu dabcan wadaa. Marka dabcan bariga Afrikana aad uu ka casan yahay. Ethiopia iyo Soomaaliya waxaa ka jira runtii culays badan ka dhex jira. Soomaaliya waad aragtay waxay ku adkaysateen ciidamada Ethiopia ay ka baxaan oysan kamid noqon ciidanka isbedelkan Admis iyo Asam. Dabcan ciidan bedeli kara meeshii oo Ethiopia banaysan lama hay ilaa hadda. Qalqal weyna Ethiopia lafteeda ka jiro, dee waa taha Ethiopia ma degano, turbulensigeeda aad u sareeya. Isbahaysigan Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya laftiisa waa wax cusub oo soo kordhay. Marka danaha reer galbeedka ama maaragtay adduunka uu kaleeyahay bariga dhexe, isbedelkan jasiiradan carbeed iyo bariga Afrika ka dhexeeya, waxaan isleeyahay dareen weyn oo culusa ka jira. Soomaaliyana special aan aaminsanahay in wax weyn u kusoo foolleeya. Ta kale aan isleeyahay waa muhiim, waxa weyaan maadaama doorasha Mareykanka dhacayso, Donald Trump laga yaaba inuu guuleysto, duurkii horena uu ciidankii waan kala baxaa Soomaaliya ciidamadeedoo, dee Soomaaliya hees xalisa iday u taalaahay. Laga yaaba in loo sii degayo dowladda Soomaaliya leeyahay possibility inuu Mareykanka Donald Trump guuleysto aad u sareysa go-aankana isagaa qaada doona. Marka isku tashta oo si degdega weelashiinaya maaragtay waxaad heli kartiin iyo eeryada difaacan kartiin iyo tabartiin inta halkaas isku tashta lafteeda farriinsaas inay jirtaan waa laga yaaba.
Waa gartay. Cabdisalaan, madax kala duwan oo sirdoon ayaa tegayay Muqdisho maalmihii dhowaa, marka ma ujeedo mid ah ayay salka ku haysay booqashooyinkooda, mise way kala duwan yihiin?
Wax inay kuwa way kala duwan yihiin oo daba isku mid ma noqon karaan? Mid kasta dan gaara ayuu matalayaha oo dalay ka socdaan. Dabcan madaxaas waxaa madax ninka chief of spyga Turkiya tegay bishii shanaad ee sanadkan, nin madaxa sirdoonka Kenya tegay umaleyna bishii July sanadkan, ninkan siyaasada xukuma markii labaad weeyaan umaleyna socodkiisa. Marka waxaasoo dhan waxa weeyaan hal fariina ayay ka wada socdaan, laakiin dana gaar ayay kala matalayaan. Waxay kasoo tashteena dabcan ma ahan turkii inay soomaaliya sirdoonkeeda usoo dirto fariintaas aan sheegayo kaloo waday oo ah fariin aan siyaasi lagu aamini karin, aan siyaasad iyo dhaqaale qusayn, inaa abni iyo qatar soo socoto ah, kenya oo kale sidoo kale ayadan dabcan wax degdeg ah waday. waxaasoo dhan waxaa ka awoodba marka CIA da directorka CIA bari afrika oo dhammaan laga yaaba inuu la awood ogyaha markii loo fisho dowladda maraykanka miisaanka uu kaleeyahay iyo adduunka baawarka helaada inuu marka soomaaliya laba jeer isaga daba noo sanadkan weliba xilliga hadda uu tago waxay muujinaysaan isleeyahay muhiimiyad weyn oo maraykanka ama qatar uu ka digayo ama soomaaliya oo u arko inay wax kale kasoo socdaan. marka waa arrin asley in lagu baraarugo lagu maaratay lagu indhataagay ka ay tahay.
ugu dambeyntii cabdisalaan, booqashada madaxa hay-addan sirdoonka ee maraykanka soomaaliya maxay ka faa'iideysaa ama ay kala bixi kartaa?
dhowr waxyaaba soomaaliya faa'iide ugu jirtaa. imaashihiisu wuxuu muujinayaa soomaaliya inay muhiimyadda ay maraykanka u leedahay, maraykanku inuu danaynayo soomaaliya, haddii qatar ka jirto qatarta ka jirta inay mid weyn tahay oo aysan ahan la yaraysan karin, oo hadday noqoto wadamada soomaaliya ama dariska la ah ama dhinaca badda kale ah ama deegaanka badda dhulka kale ah inay ku baraarugaan levelka thread ama hadday tahay geographical interest hadday noqoto iyo hadday thread interest noqoto soomaaliya levelka ay tahay muujinaysaa iyo miisaaniyadda ay leedahay iyo danaha waaweyn oo ku xiran. marka imaashihiisu runtii wax weyn oo highlight garayna, yani soomaaliya wuxuu kusoo celin, wuxuu u sameynayaa news alert weyn oo qiimeyn weyn ayay soomaaliya helaysaa. laakiin waa hadday si sax uga faa'iidaysato oo isku daydo inay arrintaas opportunity fursado u bedesho imaashaha ninkaas iyo fariimaha oo wada iyo joogitaan soo gaaritaanka soomaaliya oo aan la yareysan waxa soomaaliya keema runtiina aadan u aaminsan aniga soomaaliya afghanistan oo kale inay noqoto oo haddii ciidamada admis meelo badan ka baxaan argagixisadu isu soo baxaysato xuutiyiinta ay gacan ka heloo laga yaaba inay daroono iyo gantaala ka awood badan ku hesho abaysa jireen laga yaaba inay soomaaliya kusoo geliyeen qataraahaasoo dhan markii la fiirso waxaan isleeyahay soomaaliya wax weynaa ka soo socda soomaalida dabcan inay fursadahan uga faa'iideysatana waa qabaa laakiin cabsida aan qabaa ka badan fursadaha laga heli karo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaam guuleed, agaasimi ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka soomaaliya ee niisa oo u warramayay wariyaha v o eda cabdulqaadir samakaabal. kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. khubarada duulimaadka ayaa sheegaya in la carqaladeeyo duulimaadyada rayidka ah ee dulmara meelaha ay dagaaladu ka socdaan. khubarada ayaa arrintaasi ka digay iyaga oo sheegay in ay maalin kasta halis gelinayso kumanaan rakaab ah. diyaaradaha dulmaraya meelaha ay dagaaladu ka socdaan waxay wajahayaan khatar muuqata. diyaaradda Middle East Airlines ee dalka Lubnaan ayaa weli sii wada duulimaadyadeeda garoonka diyaaradaha ee magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan, iyada oo uu weli socdo dagaalka u dhexeeya Xisbullah iyo Israa'iil. cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in arrinta ugu halista badan ay tahay adeegsiga tiknolojiyadda casriga ah iyo khalkhalgelinta hanaanka GPS-ka ee haga diyaaradaha si loo khalkhalgeliyo duulimaadyada. Rafael Monstein oo ka tirsan jaamacadda Zurich ee dalka Switzerland ayaa sheegay in nidaamyada hagidda diyaaradaha GPS-ka la xanibay ama xog khaldan la siiyey. been abuurku waa marka qof uu soo diro calaamado khaldan dhammaan qalabka ku jira aagga la daboolayo. qalabka ayaa si khaldan ugu sheegaya diyaaradda inay joogto halkii ay rabtay. tani waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan sida digniino been ah oo lumisa feejignaanta sababtoo ah lama hubo meelaha uu GPS-ku tilmaamayo in ay tahay halkii saxda ahayd ee la rabay. Monstein waxa uu si toosa u dabagelayaa faragelinta GPS-ka ee diyaaradaha rakaabka, wuxuuna xogtaasi ku daabacaa online-ka amaba internet-ka. wuxuu sheegay in tani iyo bilowgii sannadka ay korodhay tirada dhacdooyinka ee la ogaaday.
And they are mainly around conflict zones. One of them would be kind of the Middle East.
waxay inta badan ka dhacaan meelaha dagaaladu ay ka socdaan. mid ka mida waa bariga dhexe, midda kale waa badda madow iyo hareeraha Ruushka. waxaa maalintiiba lagu qiyaasaa in ugu yaraan 1,000 diyaaradood ay maraan halkaasi, taasoo saameyn ku yeelan karta kumanaan qof oo rakaab ah. khubarada duulimaadka ayaa sheegaya in dowladaha iyo kooxaha hubaysan ay isku dayayaan in ay farageliyaan GPS-ka si ay isaga difaacaan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, balse tani kama dhacdo oo keliya meelaha ay dagaaladu ka socdaan. Bishii Abriil, shirkadda diyaaradaha Finnair ee dalka Finland waxa ay joojisay duulimaadyo ayay ku tegi lahayd magaalada Tartu oo ku taala bariga Estonia, kadib markii carqaladaynta GPS-ka ay sababtay in laba diyaaradood ay awoodi waayaan in ay cagadhigtaan. Shirkadda ayaa ku warantay in dhibaatada GPS-ka ay ku soo badanayso meelaha u dhow xadka Ruushka tan iyo 2022-kii oo ah sannadkii ay dowladda Finland codsatay inay ku biirto isbahaysiga NATO kadib duulaankii Ruushku uu ku duulay Ukraine. Xilligaasi Estonia oo ay daris yihiin ayaa sheegtay in ay tani tahay xeelad uu Ruushku u adeegsaday si ula kac ah, sida uu faahfaahinayo Hanno Pevkur oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dalka Estonia. Waxaan wada fahamsannahay in weerarada isku dhafan ay weli yihiin kuwo degdeg ah, waa in aan u diyaar garownaa kuwo kale oo dheeraad ah. Ruushka ayaa beeniyey inuu farageliyo calaamadaha GPS-ka. Haddaba maxay khatar ku tahay diyaaradaha iyo rakaabka arrintan? Waa kan mar kale Rafael Monstein oo ka tirsan Jaamacadda Zurich ee dalka Switzerland.
There is a lot of systems in aviation that were built in for a reason, and one of them is, for example, the ground proximity.
Waxaa jira nidaamyo badan oo loogu talagalay badbaadada diyaaradaha, sida nidaamka digniinta ee dhulka. Haddii lagu qasbo in la damiyo maadaama oo ay jiraan digniino been abuur ah, waxay hoos u dhigaysaa arrintaasi heerarka badbaadada, taasoo aan wanaagsanayn. Muddada fog waxay yeelan kartaa khatar weyn, inkastoo aanay khatar degdeg ah ahayn. Carqaladaynta iyo been abuurka GPS-ku waxay saameeyaan hagidda dhulka. Khubarada ayaa arrintan ku xidhiidhiyey iskuday uu Ruushku ku doonayo inuu kaga hortago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine. Kremlinka looga taliyo Ruushka ayaan wax faahfaahin ka bixin arrintan.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5 Noofembar.
Doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016-kii ilaa iyo 2020-kii ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sannadkan oo xiise gaara leh.
Haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinkaha qabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
halkaad uldhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaynala socodsiinaya Kaafi Yuusuf Aadan.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maanta jimca ah idinkaga imaanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaa barnaamijkeena la socodsiinaya anigoo ah cabdikaafi yuusuf aadan. sidaad lagu socotaanba, doorashada maraykanka ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa ka dhiman 4 maalin oo keliya. doorashadani waa ka gedisan tahay doorashooyinkii horeeto. doodeenna maanta waxaa igala qayb qaadanaya Farxaan Jeyte oo kamid ah ganacsatada gobolkaani Ohio, horena ugu tartamay xubin kamid a golaha deegaanka ee magaaladani Columbus, ahna xubin firfircoon ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee magaaladani Columbus. sidoo kale waxaa igala qayb qaadanaya Maxamed Diini oo ah xubin kamid ah ururka Somali Republican Club, ahna taageerayaasha xisbiga jamhuuriga. dhinaca kaleto waxaa igala qayb qaadanaya Cabdinuur Xuseen oo ah shaqsi ka shaqeeya arrimaha bulshada ee gobolkaani Ohio, sidoo kaletana kamid ah ururka Saabiq oo ah urur ka shaqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolkaani Ohio. Cabdinuur waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda. sidoo kaleto waxaa igala qayb qaadanaysa Kowthar Muuse. Kowthar Muuse waxay ka tirsan tahay golaha dhexe ee xisbiga dimuquraadiga, waxay sidoo kale kamid tahay baaxada waxbarashada iyo caafimaadka waxay sanadkan bilowgaysay u tartantay xildhibaan gobolkaani Ohio ayadoo ka sharaxnayd xisbiga dimuqraadiga dhammaantiinba kusoo dhawaada v o a sida lagu socotaanba doorashadaani way ka gedisan tahay doorashooyinkii horeeto sida aad wada ogtihiinba soomaalidu inteeda badan waxay aad u taageeri jirtay xisbiga dimuqraadiga ah balse sanadkani waxaa la arkayaa dad soo galootiya muslimiin iyo soomaali badan oo taageeraysa xisbiga jamhuuriga haddii aan ku bilaabo su-aashayda koowaad diini oo ka socda ama taageersan xisbiga jamhuuriga marka laysbabardhigo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo aad taageersan tahay maxaa lagu dooranayaa Donald Trump oo kaga fiican yahay Kamala Harris
aada u mahadsan tahay waxaan ku kala duwanahay anaga xisbiga dimuqraadiga xaqiiqin haddaan kuu sheego xisbigan republicanka ah ama jamhuuriga soomaali sida loo yaqaano waxa number one issuega lagu dooranayo waa dhaqaalaha waa xisbi u furfuran dhinaca dhaqaalaha investmentiga dhaqaalaha kor usoo qaada cilado badan way jiraan laakiin dadka maraykanka maanta jeebkooda ayay dareemayaan jeeb xanuun badanaa jira marka dadkan waxaa fiican in lagala hadlo waxay dareemayaan individual base ama shaqsi wax personal u sameeya marka issuega u weyn ee madaxweynaha madaxa loo saartay xaqiiqiyan waa ogtihiin inuu yahay maanta dhaqaalaha Trumpna waxaa lagu taageeriyay inuu kusoo noqdo waa dhaqaalaha number one in uu waddankii dhaqaalaha dib ugu soo noqdo waxyaala badanaa ku kala duwannahay xisbigan demokraatiga laakiin reality waxaa fiican maanta inaa ogaatid the sitting president inuu yahay madaxweyne demokraatiga ciladaha ka jira adduunka dhan aad ogtahay safety ha noqoto wax walba ha noqoto that's why another case wax badan oo history aan kusoo koobi karin ayaanu xisbigeenan aan ku doornay laakiin waxaan hadda filaynaa number one dhaqaalaha in uu madaxweynuhu right away wax ka qaban doono markuu qabto siyaasadda dhanna sideedaba waa local maxaa anaga nagu soo kordhaya soomaali haddaana waa inaan ka faa'iidno number one ethically iyo mataqaana dad ahaan iyo waxyaala badan oon aaminsannahayna xisbigani aad baan kaga mid nahay marka arrinta dhaqaalahan hadda ku ekaanay anagana ugu horreysa
haddii aan isla su-aashaasi weydiiyo farxaan jeyte
madaxweyne Trump markuu imaanayay White House-ka la wareegayay inflation waddanku wuxuu ahaa 7% markaasna wuxuu kala wareegayay madaxweyne Obama asaga markuu xafiiska wareejinayay inflationka wuxuu ahaa 2% maantana wuxuu ku dhow yahay 30% shaqsiyan Trump haddaa taariikhda dib loogu noqdo wuxuu ahaa qof markuu yaraa business soo tabcay soo ilaa iyo maanta oday uu ku noqday waana waxyaalaha lagu profileka lagu yaqaano waa empire culus bule dhinaca dhaqaale oo kale meelaha ananaku ay naga qusayso waa sida uu walaalkii ka shaqameeyey midu waa horta waddanka dhaqaalihiisa iyo waddanka banaankiisa sida qaas ahaan hadda uu kaliban gudaha u geli doonaay faa'iidooyinka soomaalidu guud ay ku qabto marka labadaas baan ku dhihi karnaa in ay aan ku door karno haddii aan nahay dadka soomaalida badankeed waa dad waa wada shaqaysana adigu business baa leh anigu business baan leehay madaxweynahan qofka noron oo noron waa qofka jamhuuriga Donald Trumpna xaalaf dhabarka americana waa dadka small business sida aniyo adigo kala marka danta waxay noogu jirtaa qofka jeeb keeni horumarka u keenaya family value-gana aan isku mid ka nahay oo isku erogitaab aan ka nahay
waad mahadsan tahay haddaan dhinaca kale usoo jeesto Kowthar Muuse waxaa taageersan tahay xisbiga dimuqraadiga waxaadna kamid tahay golihiisa dhexe ee xisbiga dimuqraadiga musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris maxay kaga fiican tahay musharaxa jamhuuriga Donald Trump oo lagu dooranaya
haddii aan su-aasha isku day inaan ka jawaabo aniga baxda caafimaadkan kamid ahay marka waxaan ka fiirinayaa dhanka caafimaadka waxyaalaha uga fiican tahay Donald Trump sida ogtahay caafimaadku waa shay qaali ah wadamadan Mareykankana waxa ugu muhiimsan oo uu qofku u baahan yahay marka laga reebo meesha uu seexanayo iyo waxa uu cunayo waa inuu haysto caafimaad dhammaystiran caafimaadka waddankan aad buu qaali u yahay marka Kamala waxay ballan qaaday affordable health insurance-ga inuu maaragtay sii socon doono marka sidoo kalena qofka haddii ay antiga dhacaan uu heli doono marka hadda waa la socotaa xilligan waxaan ku jirnaa waliba xilliyadii kaarka caafimaadku furmi jiray marka waxaan aaminsanahay in maaragtay fursad qaaliya ay tahay in maaragtay ay ugu fiican tahay marka loo fiirsho kaarka caafimaadka iyo healthcare sectorka iyo affordable housing-ka iyo transportation assistance programs-ka iyo child credit-ka iyo waxyaalahaas oo dhan inay uga fiican tahay Donald Trump iyo even including immigration-ka
isla su'aashaasi haddii aan weydiiyo cabdinuur xuseen.
Haddii aan xaqiiqatan ka jawaabo qalbigayga inta ku jirta oo ah maxaa lagu dooran karaa gabadhan hadda madaxweyne ku-xigeenka ah oo ay ugu fiican tahay xisbiga, soomaali baanu nahay qof kastaba mar kastaba waxay danta ugu jirto ama communitiga ama horumarka aan ka helayno inaan fiirinaa muhiima. Waan ognahay Donald Trump wuxuu ballan ku qaaday haddii uu ku guuleysto kursiga inuu dadka soo garowtiga oo annaga noo badan inay markastaba la celinayo. Intaas oo shaqsi oo imaatay oo annaga dadkanagi noo imaaday in nalaga talxiiro ama dib loo celiyo dan nooguma jirto. Marka faa'iidada aan maantitu haddii aanu nahay Soomaalida aan aad ugu tixgelinayno kuna soo dhaweynayno kuna taageeri karno Kamala Harris waxay noqonaysaa in ay soo dhaweynayso dadkii sharci loo raadinayo, asylum loo raadinayo, aysan kuna degdegayn in la talxiiro. Marka hadafkaasu waa hadaf qurux badan oo aan rabno aan kusoo dhaweyno. Waxaa kaas la mid ah when it comes to labada xisbiyo markastaba waxay danaynayaan inay difaacaan danta iyo sharaftooda iyo waddankay difaacanayaan, laakiin la shaqaynta waddamada kaleeto waxaad moodaa inuu xisbigan dimuqraadigu markastaba u firfircoon yahay lana shaqayn karo dadka dhaqaalaha haysta. Walaalkay wuxuu yidhi dhaqaalaha baa hadda dadka jeebku soo maraya. Waxaad ogtihiin adduun weyn oo dhan jeebkuna wada maraya maantaito oo inflationku meel kastaba uu gaaray. Marka waxaan qabaa in ay wax ka bedeli karto oo haddana dhaqaalaha wax ka bedeli karto oo foreign policy-ga intay gacanta la gasho ay xiriirada iyo sida China oo kaleetana ay wax ka bedeli karto. Marka taasaan qabaa.
Waa mahadsantihiin dhammaantiinba. Haddii aan sii gudba su'aasha ku xigta, arrimaha sharciga iyo socdaalka waxa ay aad iyo aad muhiim ugu yihiin dad aad u fara badan. Haddii aan ku bilaabo Cabdinuur Xuseen, Cabdinuur, haddaa ka jawaabtid arrimaha sharciga iyo socdaalka labada musharaxee ku fiican.
Waxaan rabaa in aan xoogaa point ka sheego oo faa'iidada iyo dhibaatada ay kala leeyihiin labada individual oo u kala codeynayna oo madaxweynaha Kamala Harris iyo Donald Trump. Haddii aan fiirino oo dib u laabano sanadihii 4 sano ka hor, Donald Trump wuxuu paangareeyey waddamada muslimiinta ugu badan ay Soomaaliyana ku jirtay oo uu ka saaray in aysan soo gelin waddanka. Hadda dadka soo galay oo ku soo galay qaab kasta ha ku soo galay waddanka soo galina, wuxuu afkiisa ka sheegay kana cadeeyey in dib loo celin doono markuu afiska la wareegaba. Shaqada ugu horreysa uu qaban doono ay taasi noqon doonto. Marka haddii anagu aan hadlayno ama aan wax raadinayno codkanaga aan rabno inaan wax ku raadsano ku lehelno, waa inay faa'iidano noqoto qof waxna siinay inaan helno qofkaas qaadano. Qofka maantaito Soomaali baanu nahay walaalaheen oo imaaday oo intaasoo qarash iyo waqti iyo juhdi iyo naftooda soo biimeeyey una soo biimeeyey in ay horumar iyo wanaag helaan, in maantaito dib loo celiyo annagana dan nooguma jirto, shaqsi kale nooguma jirto. Waxaan markastaba anagu baraarujinayaa arintan oo dadka la celinayo oo asna uu aad ugu kakan yahay in ay tahay wax aan faa'iido dadka Soomaalida ugu jirin. Waxaan markasta buunbuunino aan raadino aan dadkan ku wacyigelinna waxa weeyaan wixii ama qofku hadda ha soo galo ama 10 sano ha joogo Mareykanka, waxaa dantiisa iyo horumarkiisa iyo sharaftiisa ku jirto inaan markastaba qofkii taageeraya garab siino anaguna garab siino.
Waa mahadsan tahay. Isla su'aashaasi haddii aan weydiiyo Farxaan Jeete,
su'aashaas laba qayb aan kala qaadanaa. Waxaan kala qaadanaa qayb, waxaan ku fiirinaa indhaha American ahaan iyo indhaha Soomaalida ahaan. Indhaha American ahaan, waddan kasta inuu qaanuun leeyahay, xuduud kasta ay sida laga rabay, shuruudihii laga rabay ay lagu soo galayo loogana baxayo waa muhiim. Guri waxaa fiican iridii hore laga soo galo, in daaqadaha laga soo jabsado. Taas adiguba waddanka waad ku taageeri lahayd in waddanku qaanuun u leeyahay, sharciyadaas u degsan oo qof walba soo galaya oo dhib ku soo gala. Haddii aan dib ugu noqono oo dhaca Soomaali ahaan u fiirino, anagu waxaana jamhuuriga taageersana. Su'aalahana way wax badan bay nagu soo laalaabteen. Fursad waxaan u helnay Homeland Security inaan su'aalahan lafteenu aan weydiino dhahno wardeed ee dad badan oo dad Soomaaliya soo gashay meesha soo galay, maxaan dadkii ugu jawaabnaa siyaasa anaka taageero kugu muujin karnaa xisbi ahaan? Nasiib wanaag, waxaa jira dadka Soomaalida waxaa lagu ogyahay dad waxtar inay yihiin, dad markay waddanka soo galaan shaqaysanhaya, waddankii canshuur soo gelinhaya, waa la isku tilmaamay marka dadka Soomaalida. Xadka u dhexeeya waa gobolada iyo sharciyada u degsan markay noqoto qofka markuu isdhiibahayo oo keli ah. Meelaha marka qofka la celinhayo oo qofka hadduu Soomaali cabsida keliya uu geli kartaa waa qofkaasu hadduu dembi ku galay intuu isu soo dhiibay weeye. Marka keliya qofkaas la aqbali karina waa markuu sheekadu markuu case managerka xabsiga ku jiro la wareysanayo, iyo sheekada markuu maxkamadda jooga qaaliga hortaagan yahay sheekada iskeeni weydo, markaas baa imaan karta in la celin karo.
Waa mahadsantahay Farxaan. Haddaan isla su'aashaasi aan weydiiyo Kowthar,
runtii immigration waa wax muhiim ah wadankan Mareykanka waxyaalaha uu ku dhisan yahay waxa kamid ah immigration wadamo isku tagay dad isku tagay oo wadamo kala duwan ka imaaday weeyaan marka waxa qasab ah hadii Republican qaataan hadii Democrat qaataan ba immigration ka in process ka sii policy ka markasta la fududeeyo een dabcan waa la socotaa hadda close to 10 million ama 11 million ila 10 million lagu qiyaasaa dadka saxda ma hayo dad waxa jira oo soo darbi ka soo booday marka dadkaas oo runtii waxa u baahan yahay cunasiin baa u baahan dadajin baa u baahan yihiin ina helaan leysan iyo dray kaar caafimaad u baahan yihiin marka Donald Trump haddii uu soo laabto runtii waxa dhici kara dadkaas oo dhan oo dad dhibaateysan oo wadamadooda uga soo qaxay dagaalo iyo dhibaato iyo gaajo iyo qax inuu maartin rabaad uu qax kale ku rido marka taas way waxaan leeyahay kamaalaha loo codeeyo si maaragtay at least policy-geeda aan looga faa'iido dadkaas oo looga badbaadiyo runtii waxaan ka mid dadka u dhaqdhaqaaqa dadka xisbiga dimuqraadiga wax badan la qabta hadda waxaan ka imaaday Congress Aaron Miller u tartamay district 15 waxaanan hadda kala hadlayn waxa kamid ahaa in maaragtay in immigration policy iyo abortion ka iyo hakamid ahayd housing ka iyo issues ka soo dhan marka in immigration waa muhiim marka Kamala she's the right one maarekta arintaas wax ka qaban karto weyn
and diini ayaan seenaya fursad and diini hada ka jawaabtay isla su'aashaasi
horta yes waxa kaaga jawaabayaa su'aasha immigration ka walaalahay ka soo sharqimeen waxaan rabaa horta number 1 inaan ogaa hadda issue-yada la isku hayo waa saddex qodob oo election kan difference ka sameeynaa number 1 waa economic second waa immigration third waa abortion ilmaha iska soo xaqi wadanka sharciyada saddexdaas horta election kan make it or break it ma fahantay dhaqaalaha waa la og yahay unanimous macal dimuqraadiga isku raacsan inuu number 1 Trump yahay immigration ka sida ay walaalahay ka sharqameen ma ahan xogaa wax badan ku jirana waa dah yes campaign ka dadka la celinayo I don't think Somalia effective sasoon in ku yaalaysa waa ana wa ku soo bayna sababta yeelaysa yes Latin Spanish badan iyo dad badan oo xuduudan la secure grain ya Trump imsu ka qeylinay Mexican will build dahay wax la dhismiyaad aragtay wali campaign ka markii laga soo tago sa umaleynis ma hay immigration ka wadankan wadan immigration le maxayna Trump hadda kor wada masaasi galiyay it never worked wadankan waxa ka jira judiciary ga ka power badan wax walba waxaan dhan waa iska siyaasad kale oo iska buuq iyo campaign lagu wato laakin reality ga markay noqoto qof walba judiciary ga qof walba oo imaanaya wuxuu tagaa court waxa approve gray lawyer wuxuu maraya system ku lagu dhabo shikrayn by legality maraya marka wax ka jira waa xaal dhaa waxaas waxa campaign slogan la
waad mahadsantahay nin kale yaa farxaan jeetay hadii aan siiyo waxaan ku siinayaa farxaan jeetay sakama yar hadii aad ka jawaabisid
arinta Muslim Bank waxaan ka leenahay maanta waxaan taaganahay heer as dadkanaga jumhuuriyad xisbi ka qabna inaan influence ku yeelan karno sharciyada ama policy-da uu ay wasaaradda arrimaha dibadda oo kale madaxweynaha executive order kiiso kale ina si wanaag maanta heerkan waxa ugu jiro xisbiga ogo noogmaha kaliya in aanu ku tilmaamno xisbiga laakiin ina saameyn weyn ku leenahay maanta albaabada madaxweyne ku xinka gobolkan uu kiimid san labada san midba hadal doona doona Bernie Marino yiraahdo waxa rajaynayaa inaanu ku senator noqdo qofka lagu bedeli doono JD Vance oo madaxweyne ku xigeenka waa qof kale oo ka imaan doona central ahaayo marka waagii hore ma jirin qof miiska fadhiya oo hadana naga guud sharaxi kara muslimka reer Michigan waan iska warqabnaa reer Minneapolis qayb kamid ah waa iska warqabnaa marka codkanagu waa kooban yahay waana xoogun u leeyahay influence aba saameyn weyn waa ku leenahay policy-da soo socda marka Muslim Ban marba u haya mar dambe dib u soo noqonayo
waa mahadsantiin dhammaantiinba aan u gudubno su'aasha xigta arrimaha dibadda aan ku bilaabo Cheyte Cheyte marka laga hadlayo arrimaha dibadda aad ayaa su'aashaasi la isku weydiinayaa labada musharax waa Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka socda iyo Kamala Harris ee xisbiga dimuqraadiga ka tartamaysa ee la filayo afar bari ka bacdi labadooda mid in la doorto yaa ku fiican
labaan kala qaadna washo dan ahaan dadka Soomaalida midda Soomaalida aan u hormariyo markii hore madaxweyne John Kennedy wuxuu ahaa dimuqraadiga wuxuu ahaa madaxweynihii dhiibay NFD iyo Ogaden oo midna u siixay Ethiopia midna u siixay Kenya Jimmy Carter wuxuu ahaa dimuqraadig waa tii garabka siiyay Ruushka oo markii hore cadawga koobaad u ahaa iyo Ethiopia Bill Clinton markii dhibaatadii ka dhacday Soomaaliya civil war-kii koobaad markii Bush uu ciidamada geeyay waa madaxweynihii ka soo saaray ciidamada Ameerikaanka oo kale Obama waa ninkii Ethiopia geliyay Soomaaliya markay noqoto xisbiga jamhuurigu waa xisbiga kaliya oo markasta nafta baqti afuf ku samayay wadanka naga een marka madaxweyne Biden uu yimid oo kale America adduunka waxay u ahayd imaam Ukraine waxa ka dhacay waxa qeyr masuuliba weey hadii uu joogi lahaa Trump ma haweysan lahayn in Ukraine maanta heerka ay joogto ay gaar lahayd oo kale een America waxay ku bixisay Ukraine $8 billion lawi kor waxa ka dhacay hurricane gobolada America ee North Carolina oo kale waxa dad baad wili guriyoodi aan dhisanin loo tagin xataa meesha ku dhintaan qabxana keenay qeyr masuulimo agweyn oo ka timid dhinaca administration oo kale
een isla su'aashaas ayaan weydiinayaa Kowthar
een hadii loo fiirsho Kamala Harris iyo Donald Trump labadooda kee ayaa ku fiican arimaha dibadda ama foreign policy-ga een labadooda runtii aad iyo aad bay kala fogaan marka la fiiriyo een Donald Trump wuxuu u jecel yahay markasta een inuu hormariyo America first ugu aaminsan yahay laakiin Kamala Harris waxay aaminsan tahay een adduunka maanta inuu yahay hal meela ee wixii East Africa ka dhaca wixii Asia ka dhaca inay Mareykan imaanayaan haday tahay xanuun iyo haday tahay security een la'aanba marka iyada waxay hormarinaysaa policy-ga een adkeynaya ilaaqadaha laga wada shaqeyn karo sida climate change oo kale ama WHO oo kale waxyaalaha caafimaadka oo kale wixii international relationship inay aad iyo aad ayay u jeceshay ugu wada hadasho een Trump xataa waxaa jirtay inuu ka baxay xilligii uu xilka hayay oo gadaal uga baxay een ururkii een la dhisay 1949kii miya Notal dhahay ee Canada iyo Mareykan iyo 23 other European countries ay sameeyeen si een loo adkeeyo arimaha een amniga oo kale marka runtii markastaba waxaa labadooda een policy fiican oo fiican adduunka dhan een Kamala Harris madaw policy-geeda ayada ay runtii aad u xoojinayso wada shaqeyn
waad mahadsan tahay een diini hadaan adna isla su'aashaasi ku weydiiyo
horta waxaa la rabaa in and anaga hadii mar aan debate-ka ku jirno waxaa la rabaa in la waxyaalo la soo sheego runta een qoloyinka aan la joogno madawga waxay ku maamahaan naagahan been waa sheegan nimankana been waa sheegan laakiin numberku been ma sheego 99 hadda ku dirtay China is numberku same soo baxay waxaa la rabaa arimaha dibadda markay noqoto anaga horta Soomaaliyana madaxweynaha la dooranayo labada madaxweynaha la kala dooranayo kee faa'iido noogu jirtaa fiican focus-ka inaan saarno fundinada u badan oo ma Soomaaliya la galiyo ama la taageero oo militarily inay istaagto oo dependent ayna noqonin oo ayna dad ku tiirsanin dadka aaminsan horta waa hardcore republican ku way hadaa feerisina waxa way maanta jeerka meesha waxa la furiyay dhaqaalaha marka la baaskareynaya jeerka markii lacag la qoondeynaya jeerka fiiri congresskeena kasoo gala ee Columbus Ohio ah jeerka dhaqaalahan la baaskareynay marka waa inaa fahantid barjadyada caadiga wadamada yaa kala qoondey horta taas inaan aad u dirisnaan rabna number 1 muxuu dagaal ugu dhici waa intuu joogay asab ku faanaba intaan joogay lama haweysan jirnay Ukraine u dhijiray maxaa waaye micnaha wuxuu tusi jiray dunida naga leexda micnaha siyaasadiisu way cadayd taasna waa midaas midda kale aan rabo inaan soo noqdo oon uga baxo waxaa waaye dooda dimuqraadi iyo republican differencigooda waa la kala yaqaana legality markay noqoto ama immigration ha noqoto ama waddanka sida legality-ga ay noqoto ama horumarka ha noqoto ama dhaqaalaha ha noqoto dadka ama small business ha noqoto ama government dowladda access-ka loo kala leeyahay ha noqoto bureaucracy waa nimankani ma maamuli karaan batee mayorkaagu ma tihi karaa dimuqraati noqdo so that's differencing u dhexeeya rasmiga in la fahmo
ana Abdunur hadda su'aashaas ka jawaabtid
aan wallahi waxaan malayaa horta inaan ku meermeerishanayno aan wax oo dadku dhan wada ogyihiin inaan u sharaacino aan hadii aan fiirino inta madaxweyne oo soo martay dalka Mareykanka waa 46 weey aan hadda midka la sugayo waa 47 weey kuma jiro hal qof oo dambiile ah dhamaantood waxay ahaayeen dad xor ah dambi aan gelinin tilaabo aan qaadanin laakiin waxaad ogtihiin dhamaan Donald Trump wuxuu u soo maray iyo administration-kiisi inta qof oo la xiray oo ku digo lagu xiray wax ay istaawo marsheen iyo musuqmaasuq lagu wada qabtay waxaan leenahay markastaba asaga wuxuu buunbuuninayay difaacayay waxa cadantiisa ku jirto haddii aan fiirino xagga foreign policy-ga iyo horumarinta iyo dhaqaalaha waxaas fiirinana ninkan waa la dhihi karaa nin ganacsi weeyaan laakiin siyaasadda iyo dad inuu la xiriiro iyo qofku waa in loo daayo shaqsiga wuxuu yaqaano taasina waxa weeyaan gabar kasoo shaqeynaysay ilaa ay jaamacadda dhamaysay ilaa ay hadda kasoo shaqeynaysay muddo 30 iyo dhowr sano kasoo shaqeynaysay foreign policy iyo siyaasad iyo waxa la qabanayo horumarinta bulshada ninkan waa nin ganacsi
een hadirtaana inta badan dadku dambiilay u arkaan laakiin ma umaleynayo inuu maareeyo taasna hadda maanta wax ku helay marka anagu madaxweynaha soo dhaweynayna Kamala Harrison
waa mahadsantihiin een dhageystayaasha lagu soo biiray hadda waxaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidada toddobaadka ee maanta jimcaha idinka imaanaysa magaalada Columbus waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan een hadii aanu ku sii soconno een arrimaha ilmaha waa runtii arrin aad iyo aad labada xisbi ama labada musharaxba la hadalhayo een doorashadana aad moodid in aad looga sii een aad loo hadalhayo een aan ku bilaabo Cabdi Nuur arrinta ilmaha iska soo xaqayo
wallahi horta een topicas waa topic oo dadku iyo wadanku uu kala duwan yahay een waxa lagu soo dagaalamayo konton iyo laba sano hadda in muddo ku dhow baa lagu soo dagaalamayo in la hirgeliyo een supreme court iyo dadkii qof kasta markii dambe sharci dadka sameen jiray waxay u culayeen qof kasta state kiisa in uu go'aan ka qaato maxaa yeelay baahida markaas taagan way kala duwan tahay shala waxaa loogu doodayay oo la isku mari waayay waxay ahayd marxaladda imaanaysa markaas oo miiska saaran inay ka duwan tahay mid kale to marka midna waa qof oo la dulmana ah oo la dulmiyay oo dhibaato haysto oo aan sharcigu uu markastaba uu diiday in maarito in uu rabo wuxuu rabo loo fududeeyo marka sharcigaas waxaa lagu soo ceshay state kastan inuu go'aan ka gaaro inuu miisaamo marxaladda iyo dhibaatada markaas taagan wixii uu ka qaatana asaga markaas laga rabaa inuu gudbiyo
and ansiyo dini
and horta arinta ilmaha oo waxaan u deeneynaa democratic because ayaga cod ku raadinaya ayaga siyaasadeynaya and gaddinaya marba dhinac ka soo galaya waxayna ku raadinayaan codka dumarka marka walaalkeen bal sidoo sharaxay kontan iyo labada supreme court halgay oo dadkaas ka qof u sareysa wadanka ayaga state level ku soo riyaxay inay siyaasadeeyaan totally ba maahayn waxay totally supreme courtiga iyo state levelka waxa loo daayay laakiin ay dimuqraadi iyo republican waa asaas sameeyaan iyo republican kama ogola ilmihiin la soo rido iyo ay siyaasadeeyaan republicanku sideedaba horta xuquuqda dumarka aad ugu doodaan republican haday yihiin that's why ay crime-ka ula dagaalamaan wax badan ula dagaalamaan dimuqraadiga rape issue iyo waxyaalo badan oo dhacay darteeda loo soo ridaa qofka individual rights-ka saa ayagana republicanku waxay ku doodaan sideedaba qofku mar hadduu uu nool yahay inaan la soo rideyn oo ready ilmihii dhaqdhaqaaqayaan oo nool yihiin oo levelkaas gaara marka taas ayagaan u daynaynaa ayagaa siyaasadeynaya
waxaan siinayaa sidoo kaleto su-aashaasi ka jawaabto Kowthar
horta Cabdi Kaafi oo aad baad u mahadsantahay barnaamijkan maanta aad soo qabatay inay Soomaalidu wax badan ka ogaadaan arrimaha caafimaadka waa muhiim portionka oo kale waa qayb ka mid ah caafimaadka sida la socotid ba aniga waxaan la shaqeeyaa Federal Qualified Health Center oo waliba qaybta dumarka leh iyo qaybta caruurta iyo qaybta hooyeenka gynecologist ah iyo dhakhaatiirta ay fariistaan marka runtii badanaa caruur badanaa hooyeen badanaa urarlaano imaada badanaa waxaa dhacda hooyada inay iskorta ku kacdo ama dhiikar ku dhaco ama maaragtay ilmihii yar oo dhowr usbuuc jira marka waxaa laga yaabaa ilmahaas oo wali ima taqaanaa waqtigii inay la sheegay 4 bilood ama 3 bilood gaarinin hooyada inuu khatar ku rido oo ay keento in maaragtay ay xaaladda hooyada ka khatarsan tahay ilmahaas dhalan doono haddii waqtigaas oo kale waxaa dareemaysaa inay xataa diiniyan ay xalaal tahay oo in maaragtay hooyada la badbaadiyo hadba labadooda keenool sidoo kale dhanka kale haddii aan ka fiirino waxaa dhacda wadamadan pooling aad buu u badan yahay waxaa jira drug addiction ka badan taasoo keena mararka qaarkood guryaha marka la joogo caruur badan in la kufsado inay keento marka caruurahaas la kufsanaayo runtii arrimahan oo kale abortionku wuxuu u yahay badbaado u yahay marka dhankaasna oo ka fiirinayna badbaadada caafimaadka hooyada iyo dhallaankaba waxaa aaminsanahay inuu maaragtay muhiim ay tahay in ay xaquuq loo helo waqtiga loo baahan yahay sidi badan baa laga mamnuucay runtii mar hore oo hay aad baa looga qayliyay governor Dewine sharciyo badan buu kasoo saaray inkastoo marka dambe isagoo republican ah uu ogolaaday in maaragtay sharcigaas wax badan maaragtay loo qabto oo la soo dhaweeyay uu ogolaaday marka xagga caafimaadkan oo ka fiirinayna portionka dimuqraadiga wuxuu qabaa in maaragtay waqtiga loo baahan yahay oo ay hooyada lagu badbaadinayo ama babyga lagu badbaadinayo in maaragtay la sameeyo
waa hagaag jeyte aad baad umahadsantahay jeyte iska soo ceshay waa aan u gudbo su-aasha ku xigta arrimaha dhaqaalaha haddii aan ku bilaabo jeyte marka la fiirinayo labada musharax waa Kamala Harris ee ka socota xisbiga dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga keebaa ku fiican dhaqaalaha ama dhaqaala xumida laga shicanaha wadanka haysta ka bixin kara
haddaan soomaalinahay ama dimuqraadigan ahaan ama republican ahaan keebaa dan nagu jirtaa hadda waxaan aniga u degannaa wadanka gobolka ohio markay noqoto dhaqaale ahaan waa gobolka toddobaad ugu dhaqaale badan gobolkan gobollo badan oo waxaa jira sida california iyo new york kale kambaniya badan baa kasoo guuraya hadda intel oo kale halkan waxaa lagu bixiyay $20 billion facebook sidoo kale google sidoo kale honda sidoo kale kambaniya weli waa soo socdaan waxay kasoo wada guurayaan gobollo kala bedelan gobolladaas badankood boqolkiiba boqol waxaa governor ka ah ama maamul ka ah demoqraadig sababtan waxaa weeye leadershipka iyo fiscal responsibility-ga marka sidaas daraaddeed anu karatugoo dankarood waxa wey inaan ka faa'iidaysano dhinaca dhaqaale dhinaca horumar columbus keliya waxay base u tahay markii adigu laftigaaga waxay xoogaala u tahay professional logistic drivers oo over 10,000 taasna waxaa kubcin jiray quwad waxay lahayd markaa marka trump u joogo kale haddana ku bashaaraysta trump weyni soo noqonaya barnaamijkeena dib u laabanaysaa roobku waa noo daahaya marka madaxweynaha cusub waa waan balyaleynaa
kowfer haddii aan ista su-aashaasi
wallahi horta arrimaha dhaqaalaha republikaanka badanaa waxay ku marmarsiyoodan dadka lacag baan siinayna ganacsiya u furaynaa laakiin runtii haddii arrinta aad daba geshid maraykanka dadka lacagta haysta oo cooperate bisnisyada haysta iyo dadka aan haysan waxaa badan dadka oo aan haysanin bisnisyada waaweyn oo incomekooda ka yaryahay 400,000 baa badan marka runtii dadkaas dan uma ugu jirta maaragtay in la dhaho business iyo arrimahaas la dhisaaya because dadkii haystay totalkood marka la isku daraba waa tir aad u yar weeyaan marka waxaa ka faa'iiday only 20% of the total population marka 20% in la badbaadiyo in 80% la badbaadiyo qiimo badan dabcan 80% in la badbaadiyo wax la siiya baa muhiim ah saal aligeed kamaal waxay wax siinaysaa oo runtii ay wax kabaysaa ay 80%-gaas oo total population-ka ayna u sameyso qofkii income-kiisu yaryahay taxigiisa ama in laga yareeyo oo kale 6,000 oo kale hadda siday sheegtay oo kale in laga yareeyo child credit oo kale caruuraha hooyada hooyooyinka dadka lacagta aan samayn oo kale in taxigooda reduction lagu sameeyo oo kale marka dhaqaalaha qaabka ay republikaanku u sheegaan waa qaab 20% keliya ay meeshan galeynayaan laakiin rab dimuqraadigu waxay badbaadin doonaan 80%-ga soo haray marka iyada ayaa iyaga u fiican maadaama ay siin doonaan small business owned black communities-ka oo kale ay siin doonaan lacago sida la socota hadda Franklin County oo kale waxaa haysta 2 madowa oo iyo 1 cadaana badanaa waxyaalaha ay businesska siiya waxaa ka mid ah dumarka iyo mataqaanaa dadka madow ah si businessyadaas kor loogu soo qaado marka sidaasoo kale rajeynaa kamaal hadday soo baxdana in dumar badan ay ganacsi furi doonaan horumar fiican la gaari doono wadanku maaragtay sida u haysano kale child care oo kale iyo adult day care oo kale iyo transportation-nada oo kale waxaas small business-ka oo dhan waxaa bixiya oo na siiya oo maalinkasta laga shaqeeya waa xisbiga dimuqraadiga ka dambeeya
waa masaday diini haddaadna aan ku siiyo fursada
horta qaybta dhaqaalaha walaashay waxaa u malaysaa in ay si oo statistically aan ku salaysnayn ay u gashay ayadoo dhahaysa of course millionaireska ama billionaireska waddanka ma republican ahaado ama democratic ahaado tax creditka badanaa waxaa loo sameeya inay shaqooyin abuuraan taarifka uu kusoo riday madaxweynaha dadka businessyada outsourcing ku sameeya waddanka in lagu soo celiyo she knows recordka debatekana way fiirsatay adaynaysa in dhatrain let's come back franklin countyga ay ka hadlaysaan u soo noqono okay 32 congress waxay qabaan state legislators 67 out of 99 waa republicans waxaan ka hadlaynaa statekan ka hadlaynaa so every little law oo la baasgareeya state of ohio iyo every progress iyo every small business initiatives ku saabsan hadday iyada hoosay ugasho hoosa rabna inaan ogolna details waxaa baasgareeya ama sharafteeda leh ama quruxdeeda leh horta waa republican statekan waa state run by republicans markay noqoto executive level so I don't know the backupkaas meesha ay ka imaan karto yes dhaqaalaha iyo resourciga iyo waxaan buumgaraynaya she knows waxaa kaloo ogaataa dimuqraadiyadeeda markay meel qabtaan waxaa lagu yaqaana waxa la bureaucracy that means meyerka adiga doorata ma arki kartid republicankana governorkaaga albaab ku garaacaysa that's business wire business level loo rangaraya so it's quite different opposite wire oo laguma tartami karo
cabdinuur waa mahadsantahay cabdinuur waad kasoo ceshay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiinba dhammaantiinba barnaamijka nifaaqiyaada toddobaadka oo maanta jimcaha idinkaga imaanaya magaalada columbus ohiona waa naga intaasi waxaa barnaamijkan inla socodsiinayay anigoo ah cabdikaafi yuusuf waxaana igala qayb qaadanayay farxaan jeyte oo kamid ah ganacsatada gobolkaani ohio sidoo kale tana ah xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxaa sidoo kale igala qayb qaadanayay maxamed diini oo kamid ah ururka somali republican club ahna nin aad u taageera xisbiga jamhuuriga sidoo kaleto waxaa igala qayb qaadanaya cabdinuur xuseen oo ah shaqsi ka shaqeeya arrimaha bulshada kana faallooda arrimaha siyaasadda waxaa sidoo kale igala qayb qaadanaysay kowthar muuse oo ka tirsan xisbiga dhexe ee dimuquraadiga ee magaalada columbus horena ugu tartantay xildhibaan gobolka aanii Ohio. Dhammaantiinba aad iyo aad baad marabaad u mahadsantiin. Intaan barnaamijkan oo kata kuwada kulmaynana waa anigoo ah Cabdikaafi Yuusuf Aadan iyo dhammaan bahda VOA oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhigisyaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaana la socodsiinayay cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in dadka suudaan ay ku nool yihiin xasilooni daraba aan rabshado gaajo iyo barakac halka dadka qaarkii wajahayaan xadgudubyo aan la cabiri karin oo ay ka mid yihiin kufsiyo baahsan barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa inay muuqato rajo lagu soo afjari karo dagaalka suudaan iyo weliba in la sheegay dowlado ka baxsan suudaan oo ku lug leh dagaalkaasi jimco wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka xoghaye antonio waa ayaa xoogga saaray warbixin laga sameeyey tuulooyin ku yaala bartamaha gobolka gazira oo la sheegay in dadka halkaas degan loo geystay dilal wadareed iyo xadgudubyo kufsi qaramada midoobay iyo koox dhakhaatiir ah waxa ay xuseen in dagaalyahano hubaysan ay xasuuq ka geysteen gobolka weerar maalmo badan qaatay oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof oo ka dhacay hal magaalo madaxa qaramada midoobay waxa uu sheegay in dagaalka u dhexeeya milatariga suudaan iyo xoogaga r s f ee uu faraha kasii baxayo iyaga oo ay ku lug leeyihiin wadamo shisheeye oo xaaladda gaas ku sii shubaya tan oo saameysay malaayiin qof oo la ildaro gaajo iyo xanuuno xogay antonio waxa kale uu ka digay in dagaalka socday 18 bilood ay jirto khatar suurto gelin karta xasilooni ballaaran oo ka dhacda gobolka oo dhan laga bilaabo saaxil geeska afrika ilaa iyo badda cas marar badan waxaa laga dhawaajiyay in dagaalka suudaan ay gacmo kale ku jiraan ayaa loo tirinayaa waa maxayse sababtu su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leeste ee dalka britain
cabdixafid dagaalka ka soconaya suudaan waxaa runtii lagu eedeeyey waana dhab runtii in ay ku lug leeyihiin faragelin shisheeye iyo quwado shisheeye oo iyaguna qeyb ka ah dagaalka markaynu ku horeyno masar oo kale masar waxay u aragtaa inay taageerto xogaga ciidamada xoogga dalka suudaan iyadoo u arkaysa inay ku aamini karto ammaanka webiga niil iyo xuduudo adag si aynu qaxooti ugu soo jabin imaaraadka waa quwad kale iyadana oo mandiqada ku jirto oo runtii taageerto kooxda ciidamada gurmadka degdega ee dhegalow uu hogaaminayo iyagoo u arko khayraadka suudaan in ay ka faa'iideystaan cidda keliya ee arrinkaa u fulin kartana ay dhegalow u arkaan sacuudi carabiya oo labada dhinacba isku dayda inay isku dheelitirto iyada oo danaynayso in ay badda cas iyo baabulmandab khatar kaga imaan ammaankeeda iyo ganacsigeeda saameynta iraanna aynu ku fadin mandiqadaas ruushka oo isagoo adeegsanaya kooxda calooshooda shaqeystayaasha ee wagner gacan saar la leh ciidamada gurmadka degdega ee dhegalow si ay uga faa'iidaan dahabka suudaan iyo in ay ka helaan base suudaan maraykanka iyo reer galbeedka guud ahaan oo iyagu labada dhinacba cunaqabatay kusoo rogay sheegtayna inay danaynayaan in la gaaro xabad joojin iyo gurmadka bini aadanimada sida loo gaarsiin lahaa dadkaasi chad iyo libya oo labada dalba saldhigyo uga kala furay kooxaha ay kala taageeraan iyaga oo runtii daday isku isir yihiin labada dhinacba ay degan yihiin arrimahaas oo dhan ayaa runtii laga arkayaa dagaalka suudaan
dagaalka ayaa ka bilowday suudaan bartamihii bishii abril sanadkii 2023 kana dhashay loolan dhanka awood ah oo u dhexeeya ciidamada milatariga suudaan iyo ciidamada magacooda loo soo gaabiyo r s f xilligaasi ayaa lagu howlanaa in xukunka suudaan lagu wareejiyo dowlad rayid ah taasoo dhalisay qalalaasaha barakaca ugu weyn adduunka uu dalkaasi ka dhacay ma muuqataa rajo in lagu guuleysan karo in dagaalkaasi lasoo afjaro waa kan mar kale maxamed xasan dable
cabdixaafid suuragal way tahay rajona way muuqataa lagu soo afjaro colaada iyo dagaalka ka soconaya suudaan hase yeeshee muuqaalka kore ee hadda muuqanayo ayaa ah mid adag caqabadooyin badanna ay hor yaaliin fursada ah in nabad la gaaro waxay ku xirnaan doonaan dhowr arrimood ay ka mid yihiin doonitaanka ama rabitaanka kooxaha dagaalamayo in ay wada xajood dhab ah isla yeeshaan dadaalka beesha caalamka ay wado ee dhexdhexaadinta ay uga goleedahay iyo sida dhab looga runtii turjumo iyo in quwadaha rijinka ama deegaanka ama gobolka isku hayo in ay dhiirigeliyaan in xal nabadeed la gaaro oo bedelkii ama meeshii ay taageeri lahaayeen in labada kooxo dhinacyadaba ay kala taageeraan kooxaha si uu dagaalka usii socdo. Haddaba in si deg deg ah loo soo afjaraayay wax suuragala uma eka, laakiin dadaalo badan oo diblomaasiyadeed haddii la geliyo iyo mandiqadana kooxaha isku haya haddii ay aad ugu iskugu howliyaan in nabad la gaaro, cadaadinna ay ka timaado beesha caalamka dhinacyada oo dhan, rajadu markaa way suurageli kartaa. Ugu dambeyntii, dagaalka in uu soo afjarmo in yar loo soo afjaro si macnaha loo gaaro xabajoojin kadibna gaargaar bini aadanima, ugu dambeyntiina xal siyaasadeed loo gaaro oo ay qeyb ka yihiin dadka shibilka ah, maadaama askar labada dhinacba ay ishayaan, waa wax la gaari karo haddii daacad laga yahay.
Sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, in ka badan 11 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii oo ay ku jiraan 3 milyan oo u barakacay dalalka dariska ah. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in kala badh dadka Suudaan ay u baahan yihiin gargaar maadaama macaluul ay ka dhacday xeryaha barakaca. Tani intii uu dagaalku bilowday waxaa lagu qiyaasayaa inay ku dhinteen 24,000 oo qof. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay.
Daha chelo wargaga dumarun kariga ka ete afka chelo magaga intaso ku amane mudal wali asagaga aktaba midandiga yo mana haraga bitkesi dahaba intan bartay wirshina daha chelo wargaga dumarun kariga ka ete afka chelo magaga intaso
ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa bahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.